Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Біз сізбен бірге пайғамбарлардың жазбаларын оқып, зерттеу жасаймыз. Бүгін жеміс жеуге тыйым салынған ағаш және күнәнің бұл әлемге келуі туралы әңгімеленеді. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын. Өткен хабарымызда Құдайдың екі ағашты бақтың ортасына орналастырғанын айтқан едік. Біреуі мәңгілік өмір ағашы, екіншісі жақсылық пен жамандықты танытатын ағаш. Бірақ Құдай неліктен адам атаға жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жеуге тыйым салды? Қадірлі тыңдарман, бұл жайында сіз ойланып көрдіңіз бе? Құдайдың сараң болғаны ма? Жоқ әрине, Құдай сараң емес. Құдай адам атаға, саған бақтағы күллі ағаштардың жемісін жеуге болады, бірақ жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жемейсің деген. Рахымды Құдай адам атаға қуаныш пен өмір сүруге қажеттінің барлығын берді. Одан ештеңені ұстап қалған жоқ. Алайда адамның оны қаншалықты сүйетінін және оның өсиеттерін қалай орындайтынын көру үшін Құдай адамға осындай оңай сынақ жіберді. Құдай сөзінде былай айтылған: «Кім мені сүйсе, айтқандарымды берік ұстанады. Мені сүйгендер сөзімді берік ұстанады». Жохан жазғанызғы хабар, 14-ші тарау 23-24-ші аяттар. Құдай адамның сүйіспеншілігі мен сенімділігін тексермек болғандықтан оған осындай бұйрық берді. Ол адамды робот сияқты етіп жасаған жоқ. Құдайды сүйуді және оған мойынсынуды таңдай алатын жүрегі, ақылы, ойы, ерік жігері бар адамды жаратты. Тыйым салынған ағаштың жемісін жесе не болатынын Құдай адам атаға неліктен айтты? Қанекей, келе жазбаға қарайық. Жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жемейсің. Оны жеген кезде өлесің. Осылайша Құдай адамға мойынсынбаушылықтың өлімге апаратынын айтып ескертті. Құдай өзі жаратқан адамды сүйді. Сондықтан Құдай адамға былай ескертті: «Адам, маған мойынсынбасаң, құрыйсың. Өйткені менің киелі заңым бойынша күнәһар жан өледі» деген. Езекиил пайғамбардың жазбасы 18-ші тарау 20-ші аятта. Кейбір адамдар «Күнә деген не?» деп сұрауы мүмкін. Киелі жазбада былай айтылған: «Күнә – Құдайдың заңын бұзғандық. Әділетсіздіктің бәрі күнә. Кім жасауға тиісті жақсылықты біле тұра жасамаса, сол күнәлі». Барлығымыз адасқан қойдай тентіреп, өз бетімізбен жүрдік. Күнә – Құдайға қарсы келушілік. Құдайға қарсы шыққандарға не болады? Күнәһар жан өледі, дейді жаратқан ие. Күнәнің жазасы өлім. Өлім деген не? Біреулер өлгеннен соң бәрі бітеді, адам ештеңені сезбейтін болады деп ойлайды. Алайда сіз киелі жазбаға қарасаңыз, өлімнің басқаша екенін түсінесіз. Еврейше жазылған киелі жазбада өлім бөліну, яғни өмірден ажырау дегенді білдіреді. Сонымен Құдай адамға жақсылық пен жамандықты білдіретін ағаштың жемісін жесең өлесің дегенде осының мағынасы мынадай болған: «Адам, сен тыйым салған ағаштың жемісін жеген күні өлесің. Демек, менен бөлінесің. Егер мені тыңдамасаң, менімен қарым-қатынаста болмайсың. Мен нұрмын. Мен күнәға және менен бас тартқандарға шыдай алмаймын. Мен Әзәзіл мен оның періштелерін күнәға батқандар үшін қасымнан қуып жібергенмін. Күнә жасасаңдар, сендерді де қуамын. Сендер тыйым салынған ағаштың жемісін жесеңдер, қартайып, ақырында өлесіңдер. Яғни, рух тәнді тастап кетеді. Күнәнің зардабы осымен ғана бітпейді. Оған мойынсұнбасаңдар, тәндеріңнен ғана айырылмайсыңдар. Ең сұмдығы, рухтарың шайтанға арналған орынға барады. Осылайша менен мәңгілікке алыстайсыңдар. Осылайша күнә үш түрлі бөлінуді тудырады. Бірінші, сіздің жаныңыз Құдайдан алыстайды. Демек, сіздің жүрегіңіздегі күнәнің кесірінен сіз Құдаймен байланыста бола алмайсыз. Екінші, өлген күні жаныңыз тәніңізден бөлінеді. Тәніңіз өледі де, ал жаныңызды Құдай жазалайды. Үшінші, сіздің жаныңыз бен тәніңіз Құдайдан мәңгі жанып тұрған отпен бөлінеді. Өлімнің не екенін Құдайдың сөзінен біле аласыз. Қысқаша айтқанда, өлім тірі Құдайдан, яғни шынайы өмірдің бұлағынан бөліну. Киелі Құдай күнә бар жерде тұра алмайды. Күнәһардың жаны ағаштан кесіліп, лақтырып тасталған жарамсыз бұтақ секілді. Ағаштан кесілген бұтақ тірі ме? Жоқ, ол өлі. Және оның жапырақтары да өле бастайды. Құдай жіберген құтқарылу жолын тыңдамасаңыз, сізбен де солай болады. Сіз тірімін деп ойлағаныңызбен, жағдайыңыз пайғамбарлар жазбасында сипаттағандай. Сендер Құдайдың бұйрығын бұзып, күнә жасай бергендіктен рухани өледіңдер. Өздеріңнің әділетсіз істерің Құдай мен араларыңды ажыратып келеді. Жасаған күнәларың оның бетін сендерден бұрып әкетеді. Сондықтан да Тәңірге мінәжаттарыңа құлақ салмайды. Кім менімен байланыста тұрмаса, сол кесіліп тасталған сабақтар іспетті, сыртқа лақтырып, кеуіп қалады. Кепкен сабақтар кейін жиналып, отқа жағылып кетеді. Жохан жазғаныңызға хабар 15-ші тарау 6-шы аят. Иә, шынында да, ағашпен байланысы үзілген бұтақ жеміс бермейді. Күнәһар жан да Құдайдың алдында солай. Құдаймен қарым-қатынаста болмағандықтан күнәһар енді Құдайға ұнамды ештеңе істей алмайды. Құдай мәңгілік өмір иесі, демек, шындық ағашы. Ал күнәһарларға Құдайдың сотын күтуден басқа ештеңе қалмайды. Алайда пайғамбарлар жазбаларында Құдайдың алдында тәубеге келіп, күнәміздің кешірілгенін біле аламыз деп айтылған. Енді жаратылыстың басталуы кітабының 2-ші тарауының соңында не айтылғанын оқиық. Онда Құдайдың алғашқы әйелді қалай жаратқаны туралы айтады. Тыңдаңыз. Содан кейін Құдай ие, адамның жалғыз болғаны жақсы болмас. Мен оған өзіне сай көмекші жасап берейін деді. Сонда Құдай ие, адамды терең ұйқыға батырып, ұйықтап жатқанда оның бір қабырғасын алып, орнын етімен жауып тастады. Тәңір ие, сол қабырғадан әйел жасап, оны адамға алып келді. Риза болған адам былай деді. Міне, бұл өз сүйегімнен шыққан сүйек, өз етімнен шыққан ет, ол әйел деп аталсын. Себебі ол еркектен алынып жасалған. Сондықтан еркек әке шешесін тастап әйеліне қосылады. Сөйтіп екеуі бір тұтас болады. Адам мен оның әйелі жалаңаш еді. Ал олар бұған ұялған жоқ. Жаратылыстың басталуы 2-ші тарау 18-ші 21 мен 25-ші аяттар аралығы. Міне, осылайша некені де Құдай жаратқанын білдіңіз. Құдай әйел мен еркекті олар бір-бірін сүйіп, бірге өмір сүріп, Құдайды даңқтайтын бақытты отбасын құру үшін жаратты. Адамды сүйген Құдай оның бақытты болу үшін керемет сыйлық, яғни әйелді жаратып берді. Құдай еркек пен әйелдің онымен терең қарым-қатынаста болып, оны сүйіп, оған мәңгі мойынсұнғанын қалады. Сөйтіп, Құдай өз жұмысын аяқтады. Келе жазбада Құдай өз жасағандарының бәріне қарап, өте жақсы екенін көрді. Тағы да кеш түсіп таң атты. Бұл 6-шы күн еді. 7-ші күнге оң батасын беріп, оны қасиетті деп белгіледі. Себебі ол бұл күні өзінің жарату жұмысының бәрін бітірген соң тынықты деп айтылған. Жаратылыстың басталу кітабы 1-ші тарау 31-ші және 2-ші тарау 3-ші аяттар. Музыка. Ал сіз қалай ойлайсыз? Құдай неге жетінші күні демалды? Шаршағандықтан ба?
Жоқ.
Құдай ешқашан шаршамайды. Киелі жазбада Құдай жарату жұмысының бәрін бітірген соң тынықты деп айтылған. Құдай жұмысын мінсіз істегендіктен жетінші күні тынықты. Сондықтан бір аптада жеті күн бар. Келі жазбадағы мына сөздер туралы ойланып толғаныңыз. Күнәнің беретіні мәңгілік өлім, ал Құдайдың беретін сыйы еміз Иса Масықпен тығыз байланыстағы өмір. Сонымен радио толқын арқылы Құдайдың екі алғашқы адамдарды қалай жаратқаны туралы білдіңіз. Құдай адамды рухани жағынан өзіне ұқсас етіп, бірін еркек, бірін әйел қылып жаратты деп айтылған. Жаратылыстың басталуы 1-ші тарау 27-ші аятта. Еркек пен әйелдің жанына Құдайды тануға және Құдайды сүюге қабілет. Сондай-ақ оларға Құдайға мойынсынуды немесе мойынсынбауды таңдауға еркіндік берді. Құдай оларды осы әлемдегі Эдем деген ғажайып пейіш бағына орналастырды. Құдай Адам ата мен алғашқы әйел Хауанаға бақытты өмір сүруге қажеттінің барлығын берді. Құдай адамдардың оны танып біліп, оны сүйіп, оған мәңгі табынғанын қалады. Сонымен қатар, Құдайдың мінсіз жоспар құрып, өзі жаратқан адамды оңай сынақтан өткізгенін де көрдік. Құдай пейіш бағына жақсылық пен жамандықты танытатын ағашты отырғызып, адамға мынандай бұйрық берді. Саған бақтағы күллі ағаштардың жемістерін жеуге болады, бірақ жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жемейсің. Себебі одан жеген кезде өлесің. Құдай неліктен адам атаны осындай сынақтан өткізді? Оның жүрегін тексергісі келді. Құдай адам атаны күнәға батыру үшін сынақтан өткізген жоқ. Құдай оны жарылқап, оның күшін нығайтқысы келді. Адам ата жаратылғаннан кейін күнәсіз болған, алайда оның жетілгендігі мен Құдайға деген сүйіспеншілігі әлі кемелді болған жоқ. Сондықтан Құдай адам атаның сүйіспеншілігін тексергісі келді. Егер адам ата Құдайға мойынсынып, осы сынақтан өткенде, онда оның Құдайға деген сүйіспеншілігінің кемелділігі дәлелденетін еді. Яғни адам ата күнә істеуден бас тартқанда, онда оның күші нығаяр еді. Өйткені келі кітапта, римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 4-ші аятта, шыдамдылықтан сенімділік туады деп айтылған. Сіз осы аят жайында не ойлайсыз? Ойланып бізге өз пікіріңізді білдіріп, хат жазыңыз. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.